ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუათღ მშვიდობისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. რამდენიმე დღეა ნინო წმინდის პანსიონის საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრშია სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაწესებულებებიდან ბავშვები გაჰყავთ. რა ვითარებაა დღეს ამ წუთებში პანსიონში, ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, ვიდრე გამოძიება ძალადობის სავარაუდო ფაქტების შესწავლას დაასრულებს და დაწესებულების ლიცენზიის საკითხი გაირკვევა, სამძლო დაწესებულება 20-ზე მეტმა ბენეფიციარმა უკვე დატოვა, მათ შორის შვიდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. პანსიონის 6 აღსაზრდელი ალტერნატიულ ზრუნვაში საკუთარი სურვილით გადავიდა. პანსიონიდან გასული ბავშვები გადანაწილებულები არიან სახელმწიფო ზრუნვის ალტერნატიულ სერვისებში. ესენია მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, მინდობით აღზრდა და ზოგიერთი ამ ეტაპზე ბიოლოგიურ ოჯახშია. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დარჩენილ 31 მოზართან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა. პანსიონის დირექტორი მეოფე სპირიდონი სასამართლო გადაწყვეტილებას არ იზიარებს, აცხადებს, რომ იძულებული აღმოჩნდა ვერდიქტს დაემორჩილოს, ბავშვებს არ სურთ პანსიონის დატოვება, ამბობს მეოფე. საპატრიარქოშიც აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ, რომელიც ნინო წმინდის პანსიონიდან ბენეფიციართა გამოყვანის პროცესს ეხება. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოზე წარმოდგენილი არ ყოფილა შესაბამისი მტკიცებულებები იქ მყოფ არასრულ წონებზე უღირსი მოპყრობის და ძალადობის დამადასტურებელი ფაქტების შესახებ. ამასთან საპატრიარქო მიიჩნევს, რომ პანსიონიდან ბენეფიციარების გაყვანის დაჩქარებული პროცესი არ შეესაბამება ბავშვების საუკეთესო ინტერესს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნეს თითოეული ბავშვის უფლება და უზრუნველყოფილი, მიუმხრობელი და მათზე ორიენტირებული ინდივიდუალური გეგმის განხორციელება, რათა არ მოხდეს ერთი მხრივ არასრულწლოვანთა ტრავმირება და მეორე მხრივ მათი გამოყენება ანტიეკლესიური მიზანმიმართული კამპანიისთვის, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. რაც შეეხება სახალხო დამცველის განცხადებას, პანსიონის 6 აღსაზრდელს, რომლებიც ალტერნატიულ ზრუნვაში საკუთარი სურვილით გადავიდნენ, ომბუდსმენი შეხვდა. ნინო ლომჯარია სოციალურ ქსელში წერს, რომ არასრულწლოვანებმა დეტალურად ისაუბრეს ნინო წმინდის პანსიონში გატარებულ წლებზე, გაიხსენეს ფიზიკური დასჯის და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტები, რაც მათი თქმით მეტწილად მცირეწლოვნობისას გადახდათ. ლომჯარია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეტალურად შეფასდეს ყველა ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში არსებული მდგომარეობა, დაიგეგმოს მათი ოჯახებში შესაძლო დაბრუნება და ოჯახების გაძლიერების მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები. სახალხო დამცველის თქმით, ბავშვებთან გასაუბრებამ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა იმაში, რომ პანსიონში მცხოვრებმა ყველა არასრულწლოვანმა მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით უნდა დატოვონ ეს ადგილი და სახელმწიფო მათ ღირსეული საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული გარემო უნდა შეუქმნას ოჯახებსა თუ სახელმწიფო ზრუნვის ოჯახური ტიპის დაწესებულებებში. საქართველოს გაეროს ბავშვთა ორგანიზაცია UNICEF-ი, რომელიც ბავშვთა უფლებებისთვის მუშაობს, აცხადებს, რომ ბავშვთა ინსტიტუციების მონიტორინგი ქვეყნის შესაბამისი უწყებების მიერ უნდა ხორციელდებოდეს. ბოლო პერიოდში ამ თემაზე დუმილის გამო საქართველოში გაეროს ბავშვთა ორგანიზაციაც გააკრიტიკეს. UNICEF-ის წარმომადგენლობამ გააცხადა განცხადება, სადაც წერია, რომ ბავშვთა დიდი ზომის დარჩენილი ინსტიტუციების მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს ქვეყნის შესაბამისი უწყებების მიერ, რათა ბავშვთა უფლებები სრულად იყოს დაცული. გაეროს ბავშვთა ფონდი ახდენს ბავშვებისთვის ოჯახური გარემოს უზრუნველყოფის ადვოკატირებას, რომელიც ბავშვის უფლებათა კონვენციას და საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსს ეფუძნება. UNICEF-ი ციტირებს გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციას, რომლის თანახმადაც ბავშვის სრულყოფილი და ჰარმონიული განვითარებისთვის იგი უნდა იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში, რომელშიც ბედნიერების, სიყვარულისა და გაგების ატმოსფერო სუფევს, ნათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადებაში. ფონდი მზად არის დაეხმაროს სახელმწიფოს და ბენეფიციართა გადაყვანისა და დაბინავების პროცესში ჩაერთოს, აცხადებს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე.
არის ბავშვთა ფონდი 2005 წლიდან ეხმარება მთავრობა სახელმწიფოს რომ განხორციელებულიყო ბავშვის რუმის სისტემის რეფორმა რომლის ფარგლებში დაიხურა დიდი ზომის ბავშვთა სახლები და ბავშვები განთავსდნენ ოჯახურ გარემოში ან დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს ან განთავსდნენ ალტერნატიული რუმის ფორმებში რომლებიც დაახლოებული არის ოჯახურ გარემოსთან დარჩა ჯერ კიდევ ბავშვთა სახლები რომლებიც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში იყო ბავშვის უფლებათა კოდექსი ითვალისწინებს აი ამ პროცესის გაგრძელებას ინსტიტუციონალიზაციის რაც ითვალისწინებს სწორედ არსებული ანუ ჯერ კიდევ დარჩენილი დიდი ზომის ბავშვთა სახლების დახურვას და ბავშვების გადაყვანას ოჯახებში. UNICEF-ი მზად არის, რომ კვლავაც გააგრძელოს ეს თანამშრომლობა მთავრობასთან და დაეხმაროს მათ ამ პროცესში, რომ ბავშვები გადავიდნენ ოჯახურ გარემოში, რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი არის ბავშვების შეფასება, რომ შევისწავლოთ ჩვენ ის მიზეზები, რის გამოც ეს ბავშვები იყვნენ ამ ბავშვთა სახლში და მოხდეს ბავშვების დახმარება.
ჩვენ მოვისმინეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის განცხადება, როგორც აღნიშნეთ, ამ ეტაპზე ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონიდან გაყვანილია 20-ზე მეტი ბენეფიციარი, მათ შორის 7 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ზოგი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტომ, ზოგი კი ოჯახმა წაიყვანა. როგორც მშობლების ნაწილი აცხადებს, მათ ბავშვები პანსიონიდან ზაფხულის არდადეგების მოახლოების გამო გაიყვანეს და ამის შემდეგ ისევ დააბრუნებენ პანსიონში, ხოლო ძალადობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ მათ არაფერის მენიათ. პანსიონში კიდევ 31 ბავშვი რჩება, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს განცხადებით, ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონიდან გამოყვანილი არასრულწლოვნები განთავსებული არიან ბიოლოგიურ ოჯახში, მცირე საოჯახო ტიპის სახლსა და მინდობით აღზრდაში. ამ ეტაპზე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ნინოწმინდის პანსიონატში აგრძელებს მუშაობას, სააგენტოს სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელიც სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგებით არის დაკომპლექტებული, არასრულწლოვნების მდგომარეობას, მათი განვითარებისა და ფსიქოემოციური ფონის თავისებურებებს ადგილზე აფასებენ. სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები 24 საათის განმავლობაში იმყოფებიან პანსიონში. უწყების ინფორმაციით სპეციალისტთა ჯგუფი ნინოწმინდის პანსიონში დარჩება იმდენი დღით, რამდენი დღეც იქნება საჭირო ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მოკლედ, მოკლევა და მუშაობა გრძელდება. დღეს რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ ბავშვთა პანსიონის ბენეფიციარები სკოლაში წავიდნენ და სასწავლო პროცესს რჩეულ რეჟიმში დაუბრუნდნენ, თუმცა ჯერ კიდევ უცნობია, როდის გაიყვანენ და გაიყვანენ თუ არა საერთოდ დარჩენილ ბენეფიციარებს თავშესაფრიდან. ნინოწმინდის პანსიონი და ბავშვთა უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა, ეს იყო დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა. ჩვენ ბუნებრივია ბავშვების მდგომარეობით ვინტერესდებით, როგორ რა სიტუაციაში განთავსდებიან მოზარდები, რამდენიმე მოზარდე აჭარაში ბიოლოგიურ ოჯახებს დაუბრუნეს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ბავშვებზე, რა სერვისებს თავაზობს და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო მზრუნველობა მოკლებულ პატარებზე და აგრეთვე რა ბედიელით ნინოწმინდის პანსიონში დარჩენილ მოზარდებს. ამ საკითხებს ჩვენ მომდევნო გადაცემებში შევეხებით და ბავშვთა უფლებრივ და სამართლებრივ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. ახლა კი წინა გადაცემაში შემოთავაზებულ თემას განვაგრძობთ. ლიტერატურული მარათონი საჯარო სკოლებში და ნორჩი ინტელექტუალები რამდენიმე წუთში საპრიზო ადგილზე გასულ მოსწავლეებს შეგახვედრებდა განათლების დეპარტამენტის წარმომადგენელთან ერთად. მარათონის დასკვნითი ტურის შედეგებს შევაჯამებთ. ბავშვების თხოვნით განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გამარჯვებულებთან. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. ჩვენ ერთად მსჯელობთ და ვზრუნავთ მომავალზე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც აღნიშნეთ, დღეს ლიტერატურულ მარათონზე ვსაუბრობ და ნორჩი ინტელექტუალები არიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მინდა გითხრათ, რომ მარათონი ყოველწლიურად პირველ და მეორე კატეგორიებში ორ ტურად ტარდება და მიზნად ისახავს განათლების ხარისხის გაუმჯობესება სკოლებში, მოზარდებში მხატვრული ლიტერატურის კითხვის და წიგნის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას. Am concurs a chiar izgânit la bisculturile de sport și samnistro, cu programis concursul pe olimpiade pe parcle pșure test sametit lidanat arabs, dar mai și a chiar iz teritoria zărsebule zogat zăgat mai întâi budată zărsebule bis meșuide metormete clase bis mustaule bi monetele oben. Solidurile prize bi medle bi sigele bi pasiani se ciucre bi de camerjo bi zgini. Șeitele baiet cu zei saiz motivația rumlitat maratonis monetele bi mocmete ben, tunca record stavet mustaule bi am poben camerjo bi de zăg motor tuli. Mai ce rogoria este, răz atelevit băușebș literatorul maraton și monetile obate, ramdinat ședecii niadam nișnoluvania am guarei concursul bim omavali tau bistuiz, amase axla gadet semist omreptan ertat visa opret. Studiile șerien, acelis განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, განათლების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი შუშანა სურმანიძე და ლიტერატურულ მარათონში გამარჯვებული მოსწავლეები, ბათუმის მეექვსე ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის მეშვიდე კლასის მოსწავლე ნატალია აბულაძე, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე მარიამ ჭკონია და ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მეშვიდე კლასის მოსწავლე ანი ნიჟარაძე. Შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91 27 43 91 91. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. Მოგესალმებით, ქალბატონო შუშანა, მოზარდებო, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და გილოცავთ ლიტერატურულ მარათონში გამარჯვებას. როგორც თქვით, დასკვნითი ტური უკვე ჩატარდა და გამოვლიდნენ მარათონის გამარჯვებულებიც და სამი მათგანი ჩვენთან სახეზია. ქალბატონო შუშანა, ბუნებრივად თქვენგან დავიწყებთ საუბარს. მოგეხსენებათ, კორონავირუსულმა პანდემიამ ძალიან შეგვიშალა ხელი ყველაფერში, მაგრამ პანდემიის მიუხედავად განათლების სამინისტრო მაინც ახერხებს პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების, კონკურსების, ოლიმპიადების მოწყობას და ცხადია, ამას ყველაფერს თავისი ეტაპი აქვს ამ კონკურსებს და ამის შესახებ გვინდა რომ გვიამბოთ. ლიტერატურული მარათონი ყოველწლიურად ორ კატეგორიაში ორ ტურად ტარდება და რას მოიცავს ეს ტურები, როგორ ვლინდებიან გამარჯვებულები და როგორია შედეგი? ამდით შევაჭამოთ ეს შედეგი.
დიახ, მოგესალმებით ცვიფასო რადიო მსმენელებო. Მინდა გაცნობოთ, რომ სამინისტრო ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადების ჩატარებას აჭარის რეგიონში. მრავალფეროვანია ჩვენი კონკურსები, მათ შორის არის ოლიმპიადები 6 საგანში, არის ლიტერატურული მარათონი, სპორტული შეჯიბრება, სახვითი ხელოვნების კონკურსი, კიდევ არის დაწყებითი განათლებისა და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და ისტორია სამოქალაქო განათლების საგნებში კონკურსები. ზოგი კონკურსი გაზაფხულზე ჩავატარეთ ახლა, რაც მოახერხეთ პანდემიის პირობებში. დანარჩენ კონკურს, მაგალითად, რაც ჯგუფური კონკურსებია, ეს არის სპორტული შეჯიბრებები, დაწყებითი განათლებისა და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის კონკურსები შემოდგომაზე გვექნება. წლის ბოლომდე ყველა კონკურსს დავასრულებთ. ეს მრავალფეროვნება იმედია შედეგიანად დასრულდება. ლიტერატურული მარათონის კონკურსი გამორჩეულია ამ კონკურსებს შორის, იმიტომ რომ შედეგებს ბავშვები დასრულებისთანავე იგებენ და გახარებულები მიდიან სახლში, რა თქმა უნდა. წელს 6 გამარჯვებული ყავს, მათ შორის პირველ კატეგორიაში მე-7 მე-9 კლასელ მოსწავლეთა შორის 3 გამარჯვებულია. ეს არის ნატალია აბულაძე, მე-6 საჯარო სკოლის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე.
ჩვენი სტუმარია.
დიახ, დარსალია ნიკა. ეს არის ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლე, მერვე კლასის მოსწავლე და ნიჟარაძე ნია, ეს არის მე-7 კლასის მოსწავლე ქალაქ ბათუმის პირველი საჯარო სკოლიდან.
დიახ, ესეც ჩვენი სტუმარია.
კი ბატონო. მეორე კატეგორიაში გამარჯვა ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლემ, ეს არის ჭყონია მარიამი. პირველი ადგილი მოიპოვა მან. მეორე ადგილზე გავიდა კირნათის საჯარო სკოლის მოსწავლე თამარ წითელაძე, ხოლო მესამე ადგილი მიიღო მე-29 საჯარო სკოლის ქალაქ ბათუმის 29 საჯარო სკოლის მოსწავლემ შარაშიძე ქეთევანმა.
ასე ზეპირად როგორ გახსოვთ?
რა თქმა უნდა, ზეპირად უნდა გახსოვდეს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ ისინი წარმატებულები არიან. ჩვენი
განაცხადი როგორი, რამდენი შემოვიდა და წინა წლებთან შედარებით აქტივობა როგორი იყო?
განაცხადი, რა თქმა უნდა, ბევრი იყო, რეგისტრაცია ძალიან ბევრმა გაიარა, დაახლოებით 1632-მა მოსავლე, მაგრამ მონაწილეობის მიღება 452-მა შეძლო. ეს იმიტომ რომ პანდემიის პირობებში ინტერნეტთან ძირითადად დისტანციურად მეცადინობდნენ ეს ბავშვები, დისტანციური გაკვეთილები ჰქონდათ.
პირველი ტური იყო დისტანციური.
დიახ, და დისტანციურ სწავლების პერიოდში ჩვენ ცოტა პრობლემები შეგვექმნა ინტერნეტთან დაკავშირებით, რადგან მოთხოვნა ბევრი იყო ჩართვაზე, გაიჭედა ინტერნეტი, ბევრმა ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო, მაგრამ გავითვალისწინეთ და დრო მოუმატეთ მას.
დიახ.
შედეგები ძალიან კარგი დაგვიდგა და დაახლოებით აი მეორე ტურში გადასულებისათვის ქულები ეს იყო 68 და ზევით, ისაც ხონდა. რეიტინგული სიის მიხედვით მეორე ტურში გადავიყვანეთ, ოღონდ ლიმიტირებულია მეორე ტურში მოსავლეთა რაოდენობა თითოეულ კატეგორიაში 35-35 მოსავლე მონაწილეობს. მით უმეტეს რომ ბევრი იყო მაღალქულიანები, მაგრამ 35 ქონდა
გასაგებია. ეს ერთი დაგება ფორმატში ტარდება თუ აი რაღაც იცვლება დაუშვათ, რაღაც ემატება პანდემიამ შეგიშალოთ ალბათ კიდე ხელი ხო? როგორ ტარდება ძირითადად?
ძირითადად ყოველწლიურად 2013 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება. პირველი ტური ტარდება ინტერნეტის საშუალებით, ვებგვერდზე დავდებთ ტესტებს და ბავშვები პასუხობენ ინტერნეტის საშუალებით. ხოლო მეორე ტური ძირითადად ტარდება პირისპირ შერკინების ფორმით, რა სად როდის ფორმით. ეს არის ინტელექტუალური კონკურსის ფორმით ტარდება და ბავშვები აქ დამოუკიდებლად თავისი ინტელექტიდან გამომდინარე პასუხობენ შეკითხვებს და ეს შეკითხვები არც თუ ისე იოლი არის, უფრო რთული შეკითხვებია, მაგრამ იმდენად კარგად მუშაობენ თავდაპირველად პირველ ტურში ძალიან ბევრ წიგს კითხულობენ
და იყვებიან როგორ გაიარეს ეს ტურები. და მაინტერესებს, იცით, თქვენ სანამ შემოვიდოდით აღნიშნეთ, რომ გასვლით ღონისძიებებსაც ითვალისწინებს ეს მარათონი, ანუ ექსკურსიებს, მაგრამ პანდემიის გამო
ეს ექსკურსიები სხვა არის. ეს პროგრამაში ექსკურსიები უკვე სხვა თემა არის, ოღონდ ისევე კონკურსებსა და ოლიმპიადების პროგრამის ფარგლებში ტარდება. მაგათაც შემეცნებითი ექსკურსიები გქონდა ჩვენ სანამ პანდემია დაიწყებოდა ბათუმში ერთდღიანი, მერვე საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისათვის, საზღვარგარეთ ჰქონდა მედალოსანი მოსწავლეებისათვის ექსკურსიები, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ჰქონდა პოლონეთში ექსკურსია, ეს ესეების კონკურსში გამარჯვებულთათვის და ასე შემდეგ, მაგრამ პანდემიის გამო ეს ექსკურსიები შეიზღუდა.
მაგრამ პრიზები მოიმატათ ალბათ. ჩვენ თქვით, რომ ეს მარათონი კითხვის და წიგნის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და ცხადია ის მოზარდები უნდა გამოვლინდნენ, ვისაც უყვარს ლიტერატურა. და აი ხა ბავშვებს უფრო კომპიუტერის მოზარდებს თაობას უწოდებენ და ამ ბევრი ამბობს, რომ არ კითხულობენ წიგნებს. თქვენ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? კოლეგებიც არის.
ნამდვილად აბეთანხმებით. სამინისტროს მიზანია ის, რომ წიგნს დაუბრუნოს მოსწავლე. ამის გამო ატარებს კიდევ ამ კონკურსების გარდა მეორე პროგრამა გვაქვს ჩვენ, წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა სკოლების ბიბლიოთეკებისა. უკვე 150 სკოლაში შეტანილი გვაქვს სამინისტროს სახელით მხატვრული ლიტერატურა, ამიტომ ხელმისაწვდომობა ბავშვების აწიგნებთან ძალიან კარგად ხდება. პარალელურად ჩვენ ვაკეთებთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ბიბლიოთეკებისა, მაგალითად შაშან თხილნარის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში გავაკეთეთ ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურა, ულამაზესი ბიბლიოთეკა გამოგვივიდა, წიგნებით, ახალი წიგნებით შევალსეთ და ნებისმიერი ღონისძიება, რასაც სკოლა ატარებს, რასაც ახლომდებარე სკოლები ატარებენ, იმ ბიბლიოთეკაში ხორციელდება.
თავად ეს კონკურსები როგორ ეხმარება სკოლას, აი სწავლების ხარისხის ამაღლებაში?
რა თქმა უნდა, მე ვესწრებოდი თვითონ თხილნარის სკოლაში წიგნის განხილვას. აი ჩართული იყვნენ ხელვაჩაურის რაიონის ყველა სკოლიდან წარმომადგენლები, ვისაც წიგნი უყვარდა და ვისაც კლუბები გვაქვს შექმნილი, წიგნის მოყვარულთა კლუბები, და თქვენ წარმოიდგინეთ, განცუფრებული დავრჩი რომ ბავშვები ასე დაინტერესებული არიან კლასგარეშე ლიტერატურით, კითხულობენ და ეს არის ძირითადი მოტივაცია იმისა, რომ არა მარტო კლასგარეშე, არამედ საგნებით კარგად ისწავლონ და დაეუფლონ საგნებს.
ახლა ბავშვებს უნდა ვკითხო, იგივე კითხვით მინდა გადავიდე. მსმენელებს ვეტყვირო, ლიტერატურის მარათონის გამარჯვებულები ნატალია აბულაძე, ანი ნიჟარაძე და მარიამ ჭკონი არიან ჩვენთან სტუდიაში. რამდენად წიგნიერი თაობა მოდის, უყვართ თუ არა მოზარდებს თქვენს თანატოლებს კითხვა, თქვენ თვითონ როგორ ინტერესდებით ძირითადად და რითი ინტერესდებით, მაინტერესებს. ვინ დაიწყებს აბა? ნატალი გისმენ? გისმენ? უფრო სოციქსელებით ინტერესდებიან თუ წიგნებით, თუ TikToker-ები არიან უფრო, თუ აი რითი ინტერესდებიან და რამდენად წიგნიერები არიან თქვენი თაობა?
პირველ რიგში ყველას მოესალმები, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის და რაც შეეხება კითხვას, ასე დავასაბუთებდი ჩემს პასუხს. დღეს ყველას აქვს მობილური ტელეფონი თუმცა ფიქრობ მშობლების, ბავშვების, მასწავლებლების და სკოლების სამსახურებაც არის ის, რომ ყველაფერი ზომიერია და თანაც როგორც ის წიგნმა დიდი შეთრევა იწვის და ფიქრობ რომ მოზარდები არც თუ ისე მიჯაჭულები არიან ტელეფონთან და წიგნთუ დაიჭერეს ხელში, ხოლო ყდით კი არა, მასში ჩადებული იმ დიდი სიბრინით შეაფასებენ, რომელსაც წაიკითხავ.
ძალიან კარგი და თან პირველ წიგნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, როგორ წიგში არჩევდა? შენი პირველი წიგნი აი მარათონის გარდა რომელი წიგნი წაიკითხე თუ გახსოვს პირველად და ვინ შეგირჩია? თავად შეარჩია თუ მშობელმა შეგირჩია?
მარათონის გარდა ჩვენ სკოლაში, მეექვსე საჯარო სკოლაში, ძალიან დიდი მადლობა ფუხთიან სკოლას. ქონდა ჩვენ ქართულის მასწავლებელმა მოგვცა საკლასო გარეშე წიგნები, ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი განხილვები ბავშვების ანკეტებს და მგონი მეხუთე კლასში, მანამდე ქონდა წაკითხული, თუმცა არ მახსოვს, და მეხუთე კლასში პირველად წავიკითხე ასკვარი და ვარდისფერი ქალბატონი, დიახ.
ესე იგი მასწავლებლები გეხმარებიან და არის საშუალება სკოლებში, რომ განხილვა იყოს, ხო, იმ შეძლოთ წიგნის შესახებ. ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ ზემოთ თქვით, რომ ლიტერატურული მარათონი შეჯიბრია, ინტელექტუალური შერკინება და გამარჯვებამდე საკმაოდ რთული გზაა, ხო, გასავლელი. და რამდენად რთული იყო ეს გზა თქვენთვის? აი მოდით მოგვიყევით ახლა, რომ სხვებმაც გაიგონ და სამაგალითო იყოს ეს და სტიმული, რომ მიიღონ მონაწილეობა თვითონ ამ ლიტერატურულ მარათონში.
მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ლიტერატურული მარათონის სამზადისი არ შეიცავს ერთ წელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარდა, ადრეული ასაკიდანვე მიყვარდა მხატვრული ლიტერატურა და ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებისთვის დამეხმარა წინარე ცოდნაც. რასაკვირველია, ამ პროექტში წიგნების ჩამონათვალმა კიდევ უფრო გამიღრმავა ცოდნა. რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ მიზანს მიმეღწია, წაკითხული წიგნებს ვამატებდი იმას, რომ უყურებდი ეკრანიზაციას, პერსონაჟებს ვახასიათებდი. შეიძლება ითქვას, რომ სკოლაში მიღებული განათლება ძალიან დაგვეხმარა, რადგან ეს კონკურსი არ მოითხოვს მხოლოდ წაკითხული წიგნის შინაარსის ცოდნას, არამედ ის მოითხოვს ლოგიკურ მსჯელობას, გარდა ამისა შედარებების ცოდნას და ასე შემდეგ. სკოლაში ქართულის გაკვეთილზე ჩვენ მასწავლებელი წაკითხული წიგნიდან შედარებების ამოწერას გვთხოვდა, სხვადასხვა მხატვრული ხერხი.
ალბათ არავინ არ დაინტერესებულა.
და
პედაგოგები გეხმარებოდათ, რომ მომზადებულიყავით აი ამ ლიტერატურული მარათონის?
ზოგადად ზოგადად სულ ასე მიმდინარეობდა ქართულის გაკვეთილებზე. წაკითხულ წიგნებს ანალიზს უკეთებდით, შედარებებს უკეთებდით და ეს ახალი არ იყო ჩემთვის და შესაბამისად ამიტომაც უფრო კარგად გავართვი პროექტს თავი. გარდა ამისა, მოითხოვდა ისტორიის ცოდნასაც, რადგან შეკითხვაში ერთ-ერთ შეკითხვაში უნდა დაგვესახელებინა ისტორიული პირები, რომელიც ზოგადი განათლება დამეხმარა ამაში. შედარებები უნდა მოგვეყვანა წაკითხული წიგნებიდან და დამეხმარა ის, რომ გაკვეთლებზე ამას ვაკეთებდით. გარდა ამისა, ადრეული წიგნის სიყვარულიც, რომ ვაკეთებდით შინაარსებს და ასე შემდეგ.
კი, და რომელი ჟანრი გიზიდავთ მაინც? აქ ისტორიული
უფრო კლასიკა. ჩამონათვალ წიგნებში მინდა აღვნიშნო, რომ ყურადღებას აქცენტ უფრო კლასიკურ ლიტერატურას და ნამდვილად დასაფასებელია ეს.
ქართულს უფრო?
დიახ, ქართულს და უცხოურს, რა თქმა უნდა. უცხოური ლიტერატურის შედევრები იყო მოცემული და ჩემთვის ამ გაცნობა სასიამოვნო იყო, ნამდვილად. ზოგიერთი წიგნი უკვე წაკითხული მქონდა და უკვე სხვა წიგნებზე გადავერთეთ, რა თქმა უნდა, ეკრანიზაციებს უყურე და
კარგი, ბატონო. ანუ პირველად მიიღე მონაწილეობა, თქვენ პირველად მიიღეთ მონაწილეობა კონკურსში, ხო? პირველად.
მიშვენიერებით
მოგეწონათ, აპირებთ კიდე რომ შემდეგ ეტაპზე სამომავლოდ მიიღოთ მონაწილეობა, არა გვეთყვი კონკურსის შესახებ. როგორც ვიცი, წინასწარ ქონდათ მოცემული წიგნების ჩამონათვალი, ხო? რამდენი წიგნი წაიკითხე და რომელი ყველაზე მეტად რომელიც გამოარჩევდი?
თავიდან რო გავიგე მარათონის შესახებ, საერთოდ არ ვაპირებდი მონაწილეობას და ვიფიქრე მაინც და მაინც თუ წიგნები უნდა წავიკითხოთ, რაც მაინტერესებს იმას წავიკითხავ თქვენ, მაგრამ
მე ასე არ იყო, ხო?
მაგრამ მე ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი აღმოაჩინე ისიაში და შევყევი ამ წიგნების კითხვას. ამ წიგნების კითხვას და მასწავლებლები ძალიან გვიწყობდნენ ხელს. გავაკეთეთ რაღაც დღიურები, ჩანახატები, პერსონაჟები ამოვიწერეთ, რომელიც გვაინტერესებდა და მოგწონდა და ძალიან ხელი შეგვიწყო მთლიანად სკოლამ. ხოლო შემდეგ უკვე როდესაც თქვით, რომ ბევრი წიგნი გვაქვს წაკითხული, მასწავლებელმა შემოგვთავაზა, რომ მიგვეღო მონაწილეობა და მივიღეთ მონაწილეობა და საერთოდ რო არ ველოდი და გავიმარჯვე, ამან ძალიან დიდი სტიმული მომცა და თელმა ჩვენმა კლასმა
ჩვენი კლასიდან 5 ბავშვი გადავედით მეორე ტურში და გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი წლისთვის უკვე 25-ვე წიგნი კარგად წავიკითხოთ.
გამოცდილება გაქვთ უკვე?
გამოცდილება გვაქვს მონაწილეობის და უკვე მეორე ტურისთვის ვემზადებით უკვე ველოდებით წიგნებს და მეორე ტურისთვის ძალიან
შენ აღნიშნე, რომ იმ წიგნებს წავიკითხავდი, რომელიც მომწონდაო, ხო? მაგრამ რომელი ჟანრი მოგწონს უფრო მეტად და რას გასწავლის მთავარი გმირი, რომელი მთავარი გმირს გამოყოფთით და რაიმე ხო არ სწავლობთ უფრო სწორად, რა სწავლობთ ამ მთავარი გმირებისგან და წიგნებიდან?
მე უფრო ფანტაზია მომწონს, მაგრამ ამ წიგნებმა სხვა ჟანრები ძალიან შემაყვარა, ისტორიული, მაგალითად ბიჭიზოლიან პიჟამაში გვეუბნება მეორე მსოფლიო ომში ებრაელების შესახებ და მთავარმა პერსონაჟმა ერთ-ერთმა ბრუნომ ძალიან დამამახსოვრა თავი. იმის და მიუხედავად, რომ იცოდა რა ვითარება იყო იქ, მაინც გადაწყვიტა მამის მოძებნა, მართალიას ძალიან ცუდად დასრულდა ბოლოს, მისი მეგობართან ერთად დაიღუპა. მაგრამ მაინც სტიმული მომცა, რომ შეიძლება რაღაც ცუდი ხდებოდეს, მაგრამ მაინც იმედი არ მეკარგება და ვცდილობ, რომ გამოსავალი ვიპოვო და ძალიან
გასწავლითან, ანუ ნაწარმოებები ცხოვრებისეულ მოვლენებს, ხო, ადაპტირებას. რა მაინტერესებს ნატალი, მარიამ, ნაწარმოების წაკითხვის შემდეგ რა კითხვები გიჩნდებათ და რაზე გინდათ პასუხი მიიღოთ და აი მსჯელობთო თქვენ თქვით, რაზე მსჯელობთ, აი უფრო მეტად რა თემებზე, რა საკითხებზე?
ძირითადად მსჯელობთ იმაზე, თუ რას ეხებოდა ზოგადად ეს წიგნი და რას გვაძლევს, რის თოდნას გვაძლევს,
ზოგადად
დამატებით ინფორმაციასაც ვიღებთ, თქვათ რა პერიოდში დაიწერა ეს გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ავტორმა რისის საფუძველზე დაწერა და რა თქმა უნდა ეს ჩვენ განათლებას გვაძლევს და წიგნის გარდა სხვა თვითონ ავტორის ცხოვრებასაც ვეცნობით, რა თქმა უნდა.
საყვარელი წიგნი, რომელს გამოყოფთით?
საყვარელ წიგნს შესაძლებელია გამოყო ალბათ ასე
პერსონაჟი,
გამიჭირდება, მაგრამ საინტერესო პერსონაჟი შესაძლებელია იყოს შაგნის ტყავიდან რაფაელ დე ვალენტინი. საინტერესო იმდენად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის დადებითი პერსონაჟი არ არის, საინტერესოა მისი ქმედებები, როგორ გამეთარება მისი ცხოვრება და აი ბოლო გვერდამდე უკვე ნამდვილად ინტერესით მიდიხარ და რაღაც მიზანი გაიგო რა მოხდება შემდეგ. ეს ნამდვილად საინტერესო საყვარელი საქმიანობა ჩემთვის წიგნის კითხვა და ნამდვილად სასიამოვნოა ეს.
და ჩვენ საუბრობდით ქალბატონ შუშანა, რომ ეს ის პერიოდია სკოლის ასაკი, რომ ასაკობრივი კატეგორიის წიგნები ამ დროს უნდა წაიკითხონ, რომ შემდეგ სხვა ემოციები იქნება და ვეღარ წაიკითხავთ იგივე პეპიძელი წინდას და სხვა მის ნაწარმოებებს. ამიტომ ახლა მაქსიმალურად უნდა მოასწროთ და ალბათ ეს გათვალისწინებულია.
რა თქმა უნდა, ასაკობრივი ზღვარი გათვალისწინებულია, ამიტომ არის კატეგორიებად დაყოფილი ჩვენი მარათონი. მე-7, მე-9 კლასელებისათვის სხვა კატეგორიის ნაწარმოებია, მე-10, მე-12 კლასელებისათვის უფრო შესაძლებლად სხვა. კომისიის დახმარებით ვარჩევთ ჩვენ ამ წიგნებს ბავშვებისათვის დაახლოებით 25-დან 30 დასახელების ნაწარმოებს ვაძლევთ წასაკითხად. რამოდენიმე თვე აქვთ ამ წაკითხვის პერიოდში, მაგრამ წელს ცოტა მეტი დრო ქონდათ, იმიტომ რომ 2020 წელსი ჩვენ მარათონი ვერ ჩავატარეთ და აი ეს შერჩეული ლიტერატურა გამოვიყენეთ 21 წელსში ჩატარებულ მარათონში და ამიტომ ცოტა უფრო კარგად მოემზადნენ ბავშვები. შედეგები წელს ძალიან კარგი გქონდა.
როგორც თქვით, რომ სოლიდური პრიზებია, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, პრიზები სოლიდურია, ფასიანი იქნება ეს პრიზები და 2022 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა, რომელსაც
ჯერ არ დასრულებულა კონკურსები,
კონკურსები ჯერ არ დასრულებულა, შემოდგომაზე წლის ბოლომდე დასრულდება კონკურსები და შემდეგ მოხდება ერთიანად დაჯილდოება გამარჯვებული ბავშვების.
თქვენთვის ეს პრიზებია უფრო მოტივაცია თუ ცოდნის მიღება? ეს მაინტერესებს ახალგაზრდებ გისმენ?
იცით, როდესაც აი ვიცოდი რომ იყო, როდესაც გავიგე რომ ეს ფინალი ამ დღეს იყო, ხვალ აქვს ზედაჩემს დაბადების ღერა. ფიქრობდი იმაზე, რომ ამ გამარჯვებით მე ჩემს საყვარელ ადამიანებს გავუმართლებდი იმედს და არა ის ლეპტოპი, რომელიც
ჩვენც გვახარებთ ბავშვებო, რომ წარმატებულები ხართ.
ის ნამდვილი სიხარულის სრემლები, მოულოდნელობები და როდესაც დავინახე რა ჟიურის წევრები ისეთი გამრწყინებული თვალებით მიყურებდნენ, ალბათ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება, რაც კი გავიცდი.
ბატონო, თუმცა პრიზებით დაწახალისებაც ამბობენ ფსიქოლოგები, რომ აუცილებელია უმნიშვნელო წარმატების დროსაც აუცილებელია, რომ ბავშვი წავახალისოთ და შევაქოთ. და თქვენი ეს წარმატება მშობლების დამსახურება თუ კოგების, თუ განათლების სამინისტროს პრიზებს არიგებს? აი ეს მაინტერესებს.
რასაკვირველია, უმეტესწილად ყველა არის ჩართული ამ საქმეში, მშობლების, რა თქმა უნდა, დედის დამსახურება, მასწავლებლების დამსახურება, ქართულის მასწავლებლის, სკოლის ზოგადად. თვითონ განათლების სამინისტროს დამსახურება, რომ ესეთი პროექტები გვაქვს, რომ ვიღებთ, გვაქვს საშუალება, რომ მივიღოთ ასეთ პროექტებში მონაწილეობა. ნამდვილად აღნიშნავდი, რომ აჭარაში ეს გამართული პროექტები, ოლიმპიადები, თვითონას გვაძლევს გამოცდილებას, რომელიც სამომავლოდაც გვეხმარება ჩვენ და მიზანს გვაძლევს. აი ეს ამ პროექტით, რა თქმა უნდა, წინის კითხვა რომ მიყვარს, ამ პროექტით მიზანი მქონდა დასახული და მიზნის მიღწევა, რა თქმა უნდა, დასაფასებელია.
მხოლოდ შრომით შეიძლება.
ბავშვების წარმატება ხადია, აი ერთიანი რგოლი განაპირობებს ოჯახის, სკოლა, საზოგადოება, გარემო, სადაც ისინი იზრდებიან.
და სამინისტრო, რომელიც ამას ხელმძღვანელობას კონკურსები
და ოლიმპიადები, დიახ, ერთგვარად შემოქმედებითად ანვითარებს მოზარდებს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არაფორმალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის და კიდევ არის სასკოლო კლუბები, აქტივობები, რომელსაც აფინანსებს სამინისტრო და ეს ყველაფერი ბუნებრივია მიმართულია სკოლაში სწავლის და სწავლების мотиваციის გაზრდისკენ, ხო?
სასწავლო კლუბები დიდი ხანია გვაქვს სკოლაში 2010 წლიდან ვარჩდები და
კი, ჩვენთანაც პანდემიამდე იყვნენ და ისაუბრენ სხვადასხვა აქტივობებზე და ძალიან ენერგიული
კლუბები მემატება და აქტიურობა მათი ძალიან დასაფასებელია.
აუცილებლად დასასრულისკენ მინდა კითხოთ პანდემიის მიუხედავად როგორი იყო წლევანდელი წელი? რამდენიმე დღეში 15-ში უკვე დასრულდება სასწავლო პროცესი. როგორ შეაფასებდით სასწავლო წელს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით? როგორ შეგუეთ ამ ონლაინ სწავლებას და ეს მაინტერესებს, როგორი არიან დღევანდელი ახალგაზრდები, ესეც რომ გვითხრათ თქვენს თანატოლებს, რას ეტყოდით და აი COVID თაობასაც ეძახიან ბავშვებს და როგორ შეგუეთ ამ სიტუაციას და როგორია თქვენი სურვილები სამომავლოდ, აი ყველაფერზე ერთად მოგვახსენეთ.
დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ მას შემდეგ მეორე სემესტრიდან, როდესაც სკოლაში დაბრუნდით, ძალიან ნაყოფიერი სემესტრი იყო ეს ჩემთვის, რადგან უამრავ პროექტში მივიღე მონაწილეობა და ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გამორჩეული და დასამახსოვრებელი იყო. რა თქმა უნდა, პანდემიის პირობებმა ბევრ რაღაცას შეგვიშალა ხელი და ასე ვთქვათ, მაინც გულდასაწყვეტი იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს კლასებს ვერ ნახულობდით, მეგობრებს ვერ ნახულობდით, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ავინაზღაურეთ ეს დანაკლისი მეორე სემესტრიდან ამ კონკურსებმა შეგვიწყო ხელი და პროექტებმა, რომელიც სკოლამ შეგვატყობინა და ეს ჩატარდა, ასე ვთქვათ, მაინც რომ ჩატარდა და მივიღეთ მონაწილეობა.
ნატალია, ანა, რას გვეტყვით? რა არის მნიშვნელოვანი მთავარი თქვენთვის, თქვენი სურვილები და თქვენი თაობისთვის? რას გამოყოფთით? როგორ შეგუეთ ამ ონლაინ სწავლებას და ამ პერიოდს?
იცით, აი ხშირად მიფიქრია ასეთ რაღაცაზე, როდესაც დისტანციური სწავლება იყო, ძალიან მენატრებოდა სკოლა და აი ეს ოფლაინ სივრცე ბალებში როგორც ამბობენ ხოლმე და ახანდახან ისიც მიფიქრა, რომ ღმერთმა ის სპეციალურად გააკეთა ეს დიდი
ანუ დადებითი მხარეც აქვს.
მოგონატრა ეს ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ
მის სკოლის ფასი
და ურთიერთობის
იმისა, რომ ჩვენ დისტანციურად სწავლობდით, ჩვენი სკოლის წიგნის კლუბი მაინც დისტანციურად ჩატარდა და ძალიან კარგი განხილვებიც იყო. რა შეეხება ჩემს თაობას, აი ასეთი რაღაცის თქმა მინდოდა ყოველთვის. სხვადასხვა წიგნებში, სადაც ბავშვები მონაწილეობენ, ყოველთვის ასეთ რაღაცას ვუკვირდები. ბავშვის აზროვნებას, სხვა უფროსის აზროვნებასთან და აი მაგალითად გამოვარჩევდი ჰარპერ ლის ნურმუკოლ ჯაფარაში ჭყიტას. ჭყიტა ყველა მხრიდან, ყველა და მაღლა იდა. მაშინ როდესაც აი კანინგემი, ბოდიში ერთ-ერთი პერსონაჟი მეყვა კანინგემი და მისი ეგრეთ წოდებული რაზმი, როცა მივიდა მამამისთან, უნდათ რომ ფიზიკური ზეწოლა მოეხდინათ. მაშინ ჭყიტას უბრალოდ ბავშვური სიტყვა დიალოგის გამართვის და თითქოს სხვის ყავში ჩააძრუნა ყველა ადამიანი და შეაძლებინა რომ გაიგოს რა არის იყო ბავშვი, იყო უფროსი და აი ჩემ ბავშვების თაობა ყოველთვის იმით გამოირჩევა რომ მას ერთი ხედვა აქვს რომ შეუძლია ის დაინახოს კედელს მიღმა, რასაც ვერავინ დაინახავს.
და ამას თუ ამბობთ მერე, რასაც ხედავთ, გაქვთ ამის თავისუფლება, გაქვთ პატარა უფლისწულის არ იყოს, რა უცნაურები არიან ეს უფროსებიო, ხო? გიგებენ ეს უფროსები თქვენ?
კი.
არის.
ნუ შავლები რა თქმა უნდა,
თავისუფლება გაქვთ.
მშობლები რა თქმა უნდა ყველაფერში ხელს გვიწყობენ ჩვენი მიზნების ასასრულებლად. მასწავლებლებიც ახლა ძალიან დაგვეხმარნენ, უნდათ რომ ყველანაირად წინ წავიდეთ. სკოლაში ბევრი კლუბი შეიქმნაოთ. არა მასწავლებლები ქმნიან ამ კლუბებს, ბავშვები, ხელმძღვანელობენ ყველაფერს.
ინიციატორები
თვითონ ბავშვები. სამეცნიერო კლუბი უნდა და ზოგს წიგნების, ფილმების კლუბი შეიქმნა
და მეტი შესაძლებლობები გაქვთ.
მეტი შესაძლებლობა გვაქვს. დირექცია ხელს გვიწყობს ყველანაირად და ცდილობენ რომ ჩვენი ანუ უფრო თავისუფლები ვიყოთ. ასევე ლიტერატურული კლუბიც ჰქონდა, სადაც ბევრი წიგნი განვიხილეთ. უფრო მეტად მოგვინდა წიგნების კითხვა, ბევრმა რამ დაგვაინტერესა. მართალია პანდემიის დროს უფრო რთული იყო შეხვედრები, მაგრამ მაინც თუ გვინდა რაიმეს გაკეთება, რომ ჩვენ შეხვდეთ, თუ მოვინდებათ, ყველაფერი გამოგვია და ახლაც ვაგზელებთ ასე.
რამდენად მეგობრულები არიან მშობლები და პედაგოგები?
ძალიან ყველა, აი, სულ ვამბობ, რომ ყველაზე მაგარი მასწავლებლები შეხვდა. შეიძლება სხვა ბავშვებიც ასე ფიქრობენ, მაგრამ მე სულ მგონია, რომ საუკეთესო მასწავლებლები შეხვდა და საუკეთესო მშობლები მყავს, რომ ასე ზრუნავენ ჩემზე და ასე ვახარებთ ჩემი წარმატებას.
ასევე ფიქრობ თქვენც, ხო?
რა თქმა უნდა, დიახ. რა თქმა უნდა, ოჯახში როდესაც განვიხილავთ სხვა წაკითხულ წინგს, აი ბევრ რაღაცაზე ახდენს გავლენას.
თან დებით მები გყავთ, ხო?
და მეგობრული დამოკიდებულება ბევრ რაღაცას ნიშნავს.
დიახ და
რა თქმა უნდა, მშობლებთან, რა თქმა უნდა, მეგობრული დამოკიდებულება სწორედაც რომ წარმატების საწინდარია, რადგან ესეთ რჩევას მოგცემენ, შეიძლება ინეტრონ. ასეთი ადამიანის რჩევა დასაფასებელია.
ქალბატონ შუშანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა პროგრამებიც არის სახელმწიფო პროგრამები განათლების სამინისტროში და ეს ეხა საგნობრივი ოლიმპიადები, ლიტერატურული მარათონი უკვე დასრულდა და სხვა კონკურსები,
სახვითი ხელოვნების კონკურსი გვაქვს, ისიც ორ კატეგორიაში, მე-5 მე-6 კლასელებისთვის ცალკე და მე-17 კლასელებისთვის ცალკე.
ედგვარი შეჯამება მიდის
ახლა. უნდა ბოლოტური არის
და სასწავლო წელი. და მომავალ წელს უკვე იქნება დაჯილდოება პრიზებით, სოლიდური პრიზებით, არის ლეპტოპებიც მე მგონი, ხო?
პლანშეტები და ლეპტოპები გვექნება საჩუქრად მომავალშიც, იმედია.
პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო იწურება და რეგულაციების დაცვაზე აღარ ვსაუბრობ, რადგან ეს აუცილებელი პირობა და მართალია იკლო ინფიცირების ნიშნულმა, მაგრამ საშიშროება მაინც არსებობს და
თავარი კონკურსების ჩატარების დროსაც ვითვალისწინებთ რეგულაციებს და ბავშვები აი პირბადეებით, ხელთათმანებით.
დისტანცია, პირბადე, ხელისბანა, ეს არის მაინც მთავარი და აუცილებელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. რაიმე ხوار გინდოდათ, რომ გეთქვათ, რას ეტყოდით თანატოლებს და ვასრულებთ უკვე გადაცემას.
თანატოლებს ეტყოდი იმას, რომ წიგნის კითხვა, რა თქმა უნდა, საყვარელია ძალიან და ადრეული ასაკიდან დაიწყო ბავშვებმა წიგნის კითხვა, რადგან ეს მათ, რა თქმა უნდა, დაეხმარებათ და ამ პროექტებში ლოგიკური აზროვნება, ზოგადი განათლება აუცილებელია და მიაქცენ ამ სკოლაშიც ყველაფერს ყურადღება. წიგნები ადრეული ასაკიდანვე დაიწყონ, შეიყვარონ.
ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასაც უწყობს ხელს.
კი ბატონო, და მე მაგალითად მიხარია, რომ წარმატებულები არიან ჩემი სტუდიის სტუმრები და ახალგაზრდები, ასეთი მომავალი თაობა რომ მოდის. კი ბატონო, შეიძლება გვაქვს დრო. ჩვენც ულოცავთ დედას, სახელი რა ქვია?
ცანგული.
ცანგული, ულოცავთ და შვილების წარმატებას უსურვებთ. დიდი მადლობა შვილის. ერთი ხარ, ერთადერთი ხარ. ძალიან კარგი, აგერ მაგალითად ანას
მინდა გადავუხადა მე-6 სკოლას, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცას იყვი. აი, ბევრი სხვადასხვა ოლიმპიადა იყო, ხელს გვიწყობდნენ, გთხოვდნენ მასწავლებლებიც ყოველდღურად, არა მარტო ქართულის, ყველა საგანში სტიმულს გვაძლევდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ აი აიღეთ მაგალითი, წაიკითხეთ და აი ლიტერატურულ მარათონმა და თვითონ სკოლამ მასწავლა სიყვარული წიგნებისა. და ეს ყველაზე კარგია და ერიხმარი რემარკის სიტყვებს იტყვი. უსიყვარულო ადამიანი იგივე არის მიცვალებული შვებულებაში.
ანას მაგალითად ტყუპის ცალი ყავს და რამეს ხომ არ გვეტყვი და დავასრულოთ გადაცემაც.
ტყუპის ცალი ცოტა ზარმაცია.
რატო?
ნუ ჩემთან შედარებით ცოტა ზარმაცია, მაგრამ ამ მარათონმა უფრო ახლა ძალიან უნდა რომ შემდეგ ტურში მონაწილეობს, უკვე იწყებს წიგნების კითხვას
და მოტივაცია აქვს
უკვე, ხო? შეჯიბრების სურვილი გაუჩნდა, ხო?
ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ ის არა დამარცხდები, არ იღებენ მონაწილეობას. ანუ ხო, არაფერი არ იკარგება მონაწილეობით. შეიძლება ხანდახან წააგო, გაიმარჯო, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია იმონაწილე და ესეც უკვე დიდი გამარჯვება და ჩემს კლასელებს ვეთყვი, აუცილებლად იმონაწილეო და იკითხონ წიგნები.
კი ბატონო, და
მინდა რომ მადლობა გადავუხადო მეც ქობულეთის ილია ჭავჭავაძის სახელობის მეორე საჯარო სკოლას, მასწავლებლებს, მშობლებს, დედას, რა თქმა უნდა, და მადლობა მათ რომ მივიღე ამ პროექტში მონაწილეობა. ქალბატონ შუშანას, რა თქმა უნდა, აჭერს
ხანს.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ბავშვებო, წარმატებებს გისურვებთ კოვიდის გარეშე ცხოვრებას და ჯანმრთელობას უპირველესად. მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ლიტერატურული მარათონი თონის საჯარო სკოლებში და ნორჩი ინტელექტუალები. ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა. ლიტერატურული მარათონის მიზნებსა და შედეგებზე საუბრობდი დღეს სტუმრებთან ერთად. გავარკვიეთ, რას აძლევთ ბავშვებს მარათონში მონაწილეობა და რამდენად შედეგიანი და მნიშვნელოვანია ამგვარი კონკურსები მომავალი თაობისთვის. გადაცემის სტუმრები იყვნენ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განათლების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი შუშანა სურმანიძე და ნორჩი ინტელექტუალები, ლიტერატურულ მარათონში გამარჯვებული მოსწავლეები. ბათუმის მე-6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ნატალი აბულაძე, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე მარიამ ჭყონია და ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ანი ნიჟარაძე. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ გიორგი ფირცხალაიშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე @tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მომწონებისთვის. წარმატებები კიდევ
ერთხელ. მადლობა, დიდი მადლობა.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.